Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Pokrenuta je istraga protiv jednog lica zbog nereda 21. februara i napada na ambasadu SAD. Teritorijalni integritet Kosova neprikosnoven, izjavio premijer Tači u severnom delu Kosovske Mitrovice. Rusi danas biraju Putinovog naslednika. Iranski predsednik Ahmedinedžad u istorijskoj poseti Iraku. Danas oblačno do 16 stepeni. Gost pres kluba je Radoman Irić, novinar iz Vranja. Na jugu Srbije, u opštinama Bujanovac, Preševo i Trgovište, najveći problem su siromaštvo i plate koje su ispod ljudskog dostojanstva.
Bio sam u Trgovištu pre 10 dana. Ružno je sada da pomenem ime firme, ali razgovarali smo sa ljudima u jednoj fabrici koja ima nekih 50 radnika. Najveći lični dohodak u prošlom mesecu u toj firmi bio je 3.500 dinara. Najveći, ponavljam, a najmanji je bio 500 dinara.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Kosovska policijska služba u Štrpcu normalno radi, potvrđeno je sinoć posle sastanka koje su nadležni iz KPS-a održali sa kolegama iz redova srpske nacionalnosti u Štrpcu. Na jučerašnjem sastanku pripadnika KPS-a srpske nacionalnosti dogovoreno je da se otkaže poslušnost do sadašnjoj komandi i poštuje komanda UNMIK policije, ali nije izdato saopštenje. Zahtevi srpskih policajaca iz regiona Prištine da budu pod komandom UNMIK policije, a ne KPS-a, odbijeni su i nakon toga oni su suspendovani, prenosi iz Prištine naša dopisnica Ana Mari Repić.
Srpski pripadnici Kosovske policijske službe održali su u Gračanici sastanak sa UNMIK-om, koji je završen neuspešno. Nakon toga, prema rečima portparola Kosovske policijske službe Vetona Eljšanija, srpski policajci su suspendovani. Mi smo fleksibilni i možemo im omogućiti da rade u mestima odakle dolaze. Tu može biti nekih promjena, ali ne i u komandnoj hijerarhiji. To znači da postoji jasno definisana komanda i nema mogućnosti da sve ovo pređe na UNMIK, kaže Eljšani. Suspenzija važi do daljnjeg, nakon čega će biti sagledana situacija i preduzeti dalji koraci, a u međuvremenu policajci će primati plate. U petak su suspendovani srpski policajci u regionu Gnjilana. Srbi odbijaju da rade pod komandom KPS-a jer smatraju da time priznaju državu Kosovo. U Kosovskoj policijskoj službi ima 710 pripadnika srpske zajednice, a do sada njih 200 je suspendovano. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Premijer Kosova Hašim Tači rekao je da Kosovo ima najzaštićenije granice u regionu. Teritorijalni integritet Kosova je neprikosnoven, jedinstven i međunarodno priznat. Za Kosovo ne postoje sever i jug, ani za Mitrovicu, jer je Kosovo jedinstveno, rekao je Tači tokom posete selima albanskim u severnoj Kosovskoj Mitrovici. Istražni sud i Okružnog suda u Beogradu pokrenuo je sinoć istragu protiv Milana Ž i odredio mu pritvor od 30 dana zbog osnovane sumnje da je počinio teško delo protiv opšte sigurnosti i tešku krađu 21. februara u Beogradu u neredima posle mitinga Kosovo je Srbija. Protiv Milana Ž se vodi istraga zbog napada na ambasadu SAD. Premijer Srbije Vojislav Koštunica ponovio je da Srbija samo sa Kosovom kao svojom pokrajinom može ući u Evropsku uniju. Umesto da se delimo oko pitanja članstva u Evropskoj uniji, od najveće je važnosti da kao država i narod jasno i jedinstveno definišemo naš cilj, a to je da je Srbija kao celovita država može biti član 3 za nas najvažnije međunarodne organizacije UN-a, OEBS-a i Evropske unije, poručio je Koštunica.
Srbija kao celovita država, članica Ujedinjenih nacija, i apsolutno i nikada lažna država Kosovo neće biti primljena u Ujedinjene nacije. Srbija kao celovita država članica OEBS-a i zato lažna država Kosovo nikada neće biti u OEBS-u. Saglasno ovakvoj jedinstvenoj državnoj i nacionalnoj politici, Srbija cela sa Kosovom i Metohijom može biti član Evropske unije. Mi hoćemo u Evropsku uniju, ali i Evropska unija treba da kaže da hoće u svojim redovima celu, a ne osakaćenu Srbiju.
Srpski premijer Vojislav Koštunica. U isto vreme studenti su tražili nastavak eurointegracija i vicepremijer Božidar Đelić je poručio da su one prioritet. Danas će biti održana i sednica glavnog odbora Demokratske stranke. Na protestu ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu pokreta Evropa nema alternativu, poručeno je da je Srbija nasmijana zemlja spremna za dijalog. Glumica Mirjana Karanović podsjetila je da je na početku uvek mali broj onih koji znaju i osjećaju da treba da budu za nešto drugo i da je tako bilo i početkom 90-ih, a da je posle 10 godina i svega što se dešavalo, većina govorila da je tako trebalo od početka.
Moguće je biti u manjini i biti u pravu. Moguće je biti proglašen izdajnikom, a u stvari biti patriota. Moguće je voleti ovu zemlju i želeti da odeš u Evropu. Moguće je. I ja mislim da mi, svi koji razmišljaju isto kao i mi i slično, mislim da u stvari mnogo više vole ovu zemlju od onih koji sada je vuku u nekom drugom pravcu. Živjela Srbija!
Glumica Mirjana Karanović.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
U Rusiji se danas održavaju predsjednički izbori na kojima građani biraju trećeg po redu šefa države posle raspada Sovjetskog saveza. U trci za predsjedničku funkciju su 4 kandidata, ali je nesumnjivi favorit potpredsjednik ruske vlade Dmitrij Medvedev, a ostali kandidati su lider komunista Genadij Zjuganov, lider ultranacionalističke liberalno-demokratske partije Vladimir Žirinovski i lider vanparlamentarne demokratske partije Rusije Andrej Bogdanov. U najistočnijim delovima na Kamčatki i Čukotki glasanje je već završeno. Kako prenosi Tartas, na Čukotki odziv birača 2 sata do zatvaranja biračkih mesta bio više od 77%. Rusija ima 9 vremenskih zona, što znači da će procedura glasanja trajati 22 sata. Prema posljednjim anketama, Medvedev bi mogao da dobije oko 70% glasova, što znači da bi mogao da pobedi već u prvom krugu. Na ovim izborima će učestvovati znatno manje stranih posmatrača nego na prethodnim predsjedničkim, svega 230, pošto je Centralna izborna komisija pozvala svega njih 300. Zbog tog ograničenja, Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava OEBS-a odbila je da pošalje svoju misiju, tako da će od evropskih posmatrača biti prisutni samo iz parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Izraelski ministar odbrane Ehud Barak izjavio je da će Hamas platiti cenu i snositi posljedice pogoršanja situacije u pojasu Gaze, gde je u napadu izraelske vojske poginuo 61 Palestinac. Tokom akcije poginula su i 2 izraelska vojnika. Kopnena i vazdušna operacija će se nastaviti, nastavit ćemo da napadamo stovarišta oružja i infrastrukturu Hamasa, upozorio je ministar. Savet bezbednosti UN-a na sednici koja je po hitnom postupku sazvana na poziv predsjednika palestinske uprave Mahmuda Abasa osudio je nasilje u pojasu Gazi na severu Izraela. SAD su umeđu vremenu pozvale na prekid neprijateljstava, ističući međutim pravo Izraela na odbranu. Izrael navodi da su vazdušni napadi i kopnene akcije odgovor na raketne napade na izraelsku teritoriju. Predsjednik Jermenije Robert Kočarjan uveo je sinoć vanredno stanje u zemlji nakon protesta opozicije zbog rezultata predsjedničkih izbora, a protesti su kulminirali sinoć i prerasli u sukob demonstranata i policije. Iranski predsjednik Mahmud Ahmedinejad doputovao je u Bagdadu istorijsku posjetu Iraku, prvu nakon što su 82 suseda bila u ratnim sukobima u kojima je nastradalo 1 milion ljudi. Nadam se da će moja posjeta biti velika etapa u jačanju bratskih veza 2 naroda, rekao je novinar i iranski predsjednik uoči puta u Bagdad. Iračke vlasti su zbog posjeta iranskog predsjednika uvele rigorozne mere bezbednosti. Posjeta Mahmuda Ahmedinejada Iraku, koga u Vašingtonu smatraju za opasnog ekstremistu, prva je posjeta jednog šefa iranske države u novijoj istoriji dve zemlje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Isla Sledi naša redovna nedeljna rubrika Pres klub, autor je Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je Radoman Irić, novinar iz Vranja. Radomane, kakva je situacija dole, jer Vranje, koliko ja znam, neki 18-20 km daleko od Bujanovca, nešto malo više od Trgovišta Preševa, taj jug Srbije gde je uvek bilo nekih pretenzija da bi oni voleli Albanci da se priključe Kosovu, je li ima sada posle ovog proglašenja nezavisnosti takvih ideja?
Pa od 2000. godine i srpsko-albanskog sukoba ovde se što šta promenilo. Osnovno što treba poručiti slušalcima jeste da ovde vlada mir i da nema onih, da kažemo, incidenata kojih je ranije bilo. Ljudi se sve više, što je najvažnije, skoncentrišu na ekonomski razvoj ovog inače ekstremno nerazvijenog kraja.
A dobro, kako se komentariše proglašenje nezavisnosti Kosova?
Pa ima različitih komentara kada se tiče albanske strane. Oni su dosta uzdržani sa te strane, skoro da i nema komentara. Bilo ih je dan dva pre 17. Reći ću recimo da 16. februara je jedna delegacija Albanaca boravila u Prištini, sastala se sa predsjednikom Fatmirom Sejdijom i otuda su doneli poruku iz Prištine da Albanci u Bujanovcu, Preševu i Medveđi moraju da bukvalno zaborave sve što se do sada dešavalo i da u buduće sva svoja prava, sve svoje probleme rešavaju u okviru institucija sistema države Srbije.
A dobro, ja koliko znam, kad god je neki praznik albanski, tu se istaknu recimo zastave albanske, ima tih manifestacija te vrste?
Tih manifestacija je do sada bilo. Koleginice, pomenut ću opet 17. februar i dan proglašenja nezavisnosti Kosova. Bujanovcu i Preševu su tada boravile brojne novinarske ekipe. Mi, nažalost, toga dana nismo imali šta da slikamo u Bujanovcu i Preševu. Zašto? Pa zato što upravo nije bilo ni one očekivane kolone automobila, ni očekivanih zastava Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i Albanije, iako je dan, dva, tri pre toga bila velika potražnja u buticima i prodavnicama tekstilne robe na jugu Srbije, u tim zapravo dvema opštinama, za zastavama tih država.
A dobro, mislite da su instruirani da bi trebalo da u stvari da otklone sve takve sumnje?
Kako bi se to moglo nazvati, ne znam, međutim ono što je sasvim izvesno, Albanici su disciplinovano prihvatili i stavove iz Prištine, ali i stavove svojih političkih lidera. U jednom saopštenju koje je takođe došlo do javnosti dan pre proglašenja, upravo se kaže da će Albanci dostojanstveno u krugu svojih porodica proslaviti nezavisnost i zaista je to tako i bilo.
A dobro, mogućnost kretanja recimo po jugu Srbije, koliko se sećam, najviše se u našoj štampi pominjalo selo Veliki Trnovci, da tamo ne može da se uđe, u stvari da ne može niko od Srba da uđe. Da li je situacija i dalje takva?
Nije takva situacija. U sva sela albanska danas se može nesmetano doći. Ja bih čak rekao da novinari možda imaju više razloga za strah od običnih ljudi, ali evo i ja i druge kolege, nezavisni dopisnici sa juga Srbije, slobodno se krećemo od Čara na severu Muhovca, Breznice, Malog i Velikog Trnovca, idemo u Lučane, Končulj, idemo na Ceravajku. Cela ta teritorija je, da kažem, nama dostupna, mada mora se reći da kod Srba postoji strah i da oni obični građani sa bojazni ulaze i u Veliki Trnovac i u druga albanska sela.
Kada su završeni sukobi na Kosovu, kada je prošlo NATO bombardovanje, što se desilo? Jel su počela neka politička pregrupisavanja tu dole na jugu Srbije?
Pa jesu, na obe strane, zapravo na sve tri strane, kad kažem sve tri, tu mislim i na Srbe i na Albance i na Rome. Da pođemo od Albanaca, s obzirom da su oni ovde brojniji, kažem brojniji jer Preševu je 92% Albanaca, u Bujanovcu 61%, u Medveđi ih ima manje, nekih 30%. Dakle, ta grupisanja su počela i na, recimo trenutno na albanskoj političkoj sceni na jugu Srbije, verovali ili ne, postoji 7 registrovanih političkih partija. i dve su u postupku registracije. Znači, tih 7 političkih partija na sljedećim lokalnim izborima treba da se bore za biračko telo koje ima nekih 50.000 birača.
Da, a od srpskih partija koje je najjače?
Srpske, kada se tiče srpskih partija, najjača je ono što se i već zna, Srpska radikalna stranka, koja recimo u Bujanovačkom lokalnom parlamentu ima 2/3 odbornika. Daleko iza radikala, najprije Srpski pokret obnove, pa Demokratska stranka Srbije, Čovićeva alternativa i tako dalje.
A dobro, Romi imaju li oni...
Romi su skoro imali 3 partije i na treću skoro su se ujedinili. Sada imaju jednu partiju, ujedinjenu partiju Roma i imaju svog predstavnika u Bujanovačkom parlamentu.
A dobro, u Vranju, kakva je situacija u Vranju? Koja je najjača partija u Vranju?
U Vranju je na vlasti koalicija SPS-a, DSS-a i G17. Do skora su u toj koaliciji bili i radikali. Jedna zaista, vidite, čudna koalicija, jer Vranje je od početka višestranačkog života bukvalno socijalistički grad. Mi vrlo često kažemo da je Beograd najveći grad SPS-a, ali da je Vranje prestonica SPS-a.
I dobro, sad su oni u nekoj manjini, je li tako ili ne?
Ne, u lokalnom parlamentu Vranjskom je 65 odbornika. Od tih 65, 21 odbornik je iz Socijalističke partije Srbije, 8 je da radikala, negde 7 ili 8 odbornika iz DSS-a i tako dalje.
S obzirom da ste vi poverenik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, kako gledaju na vas s obzirom na takvu situaciju političku?
Pa ja bih rekao da politički lideri na jugu Srbije veoma uvažavaju nezavisne i slobodne novinare.
Gost Pres kluba je Radoman Irić, novinar iz Vranja.
Čim su Srbi i Albanci nezadovoljni na jugu Srbije? Ajmo prvo o Srbima. Ja pretpostavljam da su očekivali više od centrale, od Beograda da učini za jug Srbije.
Pa jeste, tu je, da kažem, jedan spisak tih zahteva, nezadovoljstva i tako dalje. Dobro ste rekli, prvo, Srbi su nezadovoljni što je, kako kažu, država Srbija digla ruke od tog kraja i da tako vreme traje bukvalno posle Drugog svjetskog rata. I zbog toga, evo, i na prošlim izborima lokalnima i na ovim koji se očekuju u maju, bit će dole inicijativa i zagovornika onih koji bi pravili nekakvu autonomiju upravo iz revolta prema Beogradu koji je, kažu, davno digao ruke od tog kraja. Zatim, Srbi su nezadovoljni.
Izvinjam se, a šta bi bila autonomija? Vranje, Bujanovac?
Autonomija bi bila bukvalno ceo taj kraj ispod Grdeličke klisure, znači svih tih 7 opština, Vranje, Bujanovac, Preševo, Vladičin Han, Surdulica, Trgovište i Bosilegrad. Upravo, kažem, iz tog nezadovoljstva, jer politički lideri dole kažu da je to najnerazvijeniji, da je to ekstremno nerazvijeni kraj, da među 15 najsiromašnijih opština u Srbiji su uvek 3 ili 4 sa juga Srbije.
A ja kad gledam ove podatke o visini ličnih dohodaka, to su u stvari opštine gde su najniži lični dohodci.
Pa jeste, ja ću vam reći jedan podatak. Bio sam u Trgovištu pre 10 dana. Ružno je sada da pomenem ime firme, ali razgovarali smo sa ljudima u jednoj fabrici koja ima nekih, ne znam, 50 radnika. Najveći lični dohodak u prošlom mesecu u toj firmi bio je 3.500 dinara, najveći, ponavljam, a najmanji je bio 500 dinara. Možete li vidjeti, zamislite onda kakva je ta opština i zato se vrlo često za opštinu Trgovište kaže da je to opština u kojoj najbolje rade fabrike koje se zovu policija, zdravstvo, lokalna samouprava, obrazovanje, jer su to zapravo jedina mjesta gdje ljudi imaju posao.
Pa verovatno i tamo su male plate.
Kako da ne.
A čim su nezadovoljni Albanci na jugu Srbije?
I taj spisak je poprilično dug. Ono što je najvažnije i što najčešće albanski politički lideri imputiraju Srbima, to je previše, kako oni kažu, previše vojske, policije, žandarmerije i specijalne policije. Zatim su nezadovoljni što Srbija kod Bujanovca gradi jednu veliku vojnu bazu. O njoj je u posljednje vreme bilo dosta reči u medijima. Baza Cepotina 5 km južno od Bujanovca, ona će, kako su iz ministarstva najavili, koštati negde oko 1 milijardu dinara. a u njoj će biti smešteno oko 1000 profesionalnih vojnika. Biće to baza koja će se prostirati na nekih 10-15 hektara za koju su sada udareni temelji i koja će biti jedna osmatračnica sa koje će pucati pogled na zapadu prema Kosovu, na jugu prema Makedoniji i na istoku prema Bugarskoj. Baza koja je zapravo jedan, rekao bih, trn u oku Albancima.
A da li je to možda zamena za one kontejnere u kojima je vojska boravila?
Upravo tako, jer danas u kopnenoj zoni bezbednosti u tom pojasu koji se prostire na teritoriji opština Bujanovac i Preševo, nisam rekao, taj pojas je dugačak 90 km, širok 5, dakle kopnena zona bezbednosti. U tom pojasu je 16 vojnih baza. Svi će se ti vojnici kasnije smestiti u bazu Cepotina.
Ja se sećam da je u jednom razgovoru jedan od gostiju koji dobro zna situaciju kad su naše granice u pitanju, koji je govorio da su te granice, recimo prema Kosovu, prema Makedoniji, da su jako porozne, da recimo ima karaula na razmaku od nekoliko kilometara i da apsolutno može da prolazi ne samo oružje nego i droga i ne znam šta sve još.
Pa to je jedna stvar koju Srbi često upućuju vlastima i traže rešenje od zvaničnog Beograda. Između juga Srbije i Kosova postoje dva zvanična i dva velika kontrolna punkta. To su punktovi Končulj na putu Bujanovac-Gnjilane i Cerevajka na putu Preševo-Gnjilane. Na tim punktovima su i vojska i policija i carina i tržišna inspekcija i sve te službe. Međutim, na teritoriji ovih dveju opština postoji i više tih malih ili kako ih zovu divlji punktovi. To su recimo Dobrosin, Muhovac, Breznica, Mali Trnovac, Čar i tako dalje. E, upravo Srbi sa juga Srbije kažu da na tim punktovima i da zapravo na tim prelazima uđe, kako oni kažu, 50% droge koja se valja po Srbiji, 50% oružja, belog roblja, cigareta i drugih akciznih roba. Pa otuda Srbi veoma često kažu da je Trnovac najveći magacin droge u Srbiji, a da je Vranje najveći distributivni centar droge u Srbiji.
Gost Pres kluba je Radoman Irić, novinar iz Vranja.
Kad pominjete Vranje, Vranje je nekad bilo jedan ozbiljan industrijski centar u Srbiji. Da spomenem samo Jumko, veliki tekstilni kombinat, onda Koštanu fabriku obuće, Simpo. Izgleda da tim fabrikama, kao i mnogim drugim u Srbiji, više ne cvetaju ruže.
U pravu ste. Krajem 80. godina Vranje je zaista bilo industrijski centar, jedan od industrijskih centara Srbije, zajedno, podsjetimo se, sa Majdanpekom, Pribojem, Gornjim Milanovcem i tako dalje. Međutim, ti privredni kapaciteti u Vranju su zasnovani na nisko akumulativnim i radno intenzivnim granama, na proizvodnji nameštaja, na proizvodnji obuće, tekstila i tako dalje. I otuda je Jumko krajem tih 80. godina imao 13.000 radnika. To je bilo prava tekstilna imperija.
Što nigde u svetu nema da je tekstilna fabrika tako glomazna.
Da, zato su je zvali tekstilna imperija, ali danas Jumko ne znam da li ima više od 2.500 do 3.000 radnika. Zatim fabrika nameštaja Simpo koja je, to se mora reći, sve manje fabrika nameštaja, sve više fabrika koja se bavi nekim drugim delatnostima. Simpo je tih 80. godina imao 7-8 hiljada radnika, danas ih ima 5-6, ali je Simpo u dosta teškoj situaciji kao i sva druga preduzeća. A fabrika obuće Koštana koja je tih godina imala 4.500 radnika danas ne postoji ni u telefonskom imeniku.
Šta je perspektiva ovog kraja?
Perspektiva ovog, kao i svakog drugog kraja, su domaći resursi. Pomenuo sam već Jumko. Jumko je u fazi intenzivne proizvodnje morao da svakoga dana, znači da dnevno ima na lageru 100 tona pamuka da bi normalno radio. A taj se pamuk uvozio iz Sudana, iz Azerbejdžana i kuda sve ne. Znači, bio je direktno zavisan od nekog tamo drugog. Umjesto da su ti privredni kapaciteti rađeni na domaćim resursima. I šta je onda perspektiva? Pa ovaj kraj ima 4 fabrike vode, a znamo šta će u budućnosti čovečanstva predstavljati voda. To su Heba, Bivoda, Prohor voda i Rosa. Zatim, taj kraj svoje proizvodne kapacitete i svoju ekonomsku budućnost mora zasnivati na zdravoj hrani, na mlijeku, mliječnim proizvodima, mesu, zatim na proizvodnji zdravog voća i povrća, pa dole su ogromne količine lekovitog bilja i šumskih plodova. Zatim, taj kraj ima Vlasinsku visoravan, Besnu kobilu, Aleksandrovačko jezero. Ima i dve banje, veoma poznate, Vranjsku i Bujanovačku banju. I ono što je najvažnije, u buduće, nekakav osnovni ekonomski oslonac tog kraja treba da bude upravo činjenica da su tu na maloj udaljenosti od recimo Vranja, Bugarska, Makedonija i Kosovo. Bugarska granica je od Vranja 90 km, makedonska granica je 50, a granica Kosova svega 30 km. I to su velike prednosti na kojima Vranje i ceo taj kraj može da zasniva svoj ekonomski razvoj.
I za kraj jedan kuriozitet, osnovno je udruženje Neženja, gde dole, u Preševu ili u Trgovištu, gde je to?
Pa upravo u tom Trgovištu osnovano je pre 2-3 mjeseca udruženje Neženja u toj opštini u kojoj svaka devojčica koja završi školu beži odatle. Muškarci su inertni, ostaju tu i to udruženje već sada ima oko 400-450 članova. To su sve, kako oni kažu, momci od 20, 22-3 do 45 godina. Udruženje je ušlo i u budžet opštinski, znači opština finansira to udruženje, ciljevi su šta drugo nego da posreduje, da traži kontakte sa agencijama koje bi mogle da posreduju da u Trgovište dođe devojaka, kako oni kažu, odakle goda su, iz Rusije, Moldavije, Bugarske, Rumunije, čak i kaže pravoslavne Albanke.
Ali se one beže od siromaša, to su mnogo siromašne opštine.
Jeste siromašan kraj i Beoma je siromašan kraj.
Hvala kolega Iriću, bio je ovo Radoman Irić, novinar iz Vranja.
Press klub. Političari, eksperti, analitičari u Press klubu Milice Lučić Čavić.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
I posljednja agencijska vest, najmanje 25 osoba poginulo je u samoubilačkom napadu na severozapadu Pakistana, javila je državna televizija. Do napada je došlo tokom skupa lokalnih zvaničnika u selu Zargo, nedaleko od planinskog grada Dara Adama. I još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Pokrenuta istraga protiv jednog lica zbog nereda 21. februara i napada na ambasadu SAD. Teritorijalni integritet Kosova neprikosnoven, izjavio premijer Tači u severnom delu Kosovske Mitrovice. Rusi danas biraju Putinovog naslednika. Iranski predsjednik Ahmedinedžad u istorijskoj poseti Iraku. Danas oblačno vreme do 16 stepeni. Naša naredna emisija za slušalce u Srbiji na programu je u 14 časova. Do tada iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno!